Građani su konstantno na udaru poskupljenja hrana, što mnogim porodicama, s obzirom na njihove kućne budžete, predstavlja sve veće opterećenje. Porast cijena osnovnih životnih namirnica posebno je bio žestok sa izbijanjem rusko-ukrajinske krize, što je dovelo do velikih potresa i na našem tržištu. Naime, od proljeća 2022. zadesila su nas poskupljenja koja su mnoga domaćinstva mogla da isprate samo tako što su počela da štede čak i na nekim najosnovnijim prehrambenim proizvodima. Analiza je pokazala da su cijene hrane od 2021. pa do danas okvirno otišle za najmanje 45%,